Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se ve studiu setkáváme s Petrou Kubani. Petra je známá slovenská podcasterka. Pozor, ona mi to škrtla a říkala, že to není pravda a oprava je, že Petra je zamilovaná do podcastů, takže taková je správná verze. Její hlavní oblasti působnosti jsou podcasty a obchod s reklamním prostorem v podcastech jako takových. V roce 2020 oslovila ZAPO, což je zkratka pro zábava v podcastech, ke spolupráci, kteří tehdy měli pár podcastů a pár desítek tisíc poslechů. Už v dubnu 2020 měli 1 000 000 poslechů a zorganizovali biznis snídaně pro agentury. Od té doby se z ní stala freelancerka. Počet podcastů z dílny ZAPO se zvětšil na 30 kusů s měsíčním počtem poslechů cirka 3 miliony. Dnes Petra pomáhá médiím, jako je Sportnet, anebo Slovenskému olympijskému výboru, a nebo pořadu Rozprávky na Bojnickém zámku zhánět partnery, kteří by je podpořili. Dámy a pánové, Petra Kubani. Ahoj Petro.
Ahoj Tome, těší mě.
Já tě moc vítám v Praze.
Děkujem.
A já vím, že ty se bránila proti tomu, abych řekl, že jsi podcasterka. Já vím, jako, že teda vlastní podcast nemáš, ale teď...
Pozor, dneska se to změnilo. Byla jsem v prvom podcaste. No. LinkedIn Kolotočári se to volá, slovenský podcast, kde dvaja famózní šikovní ľudia z LinkedInu si povedali, že budú trošku približovať ľudí z LinkedInu pre ostatných. No a tam som hosťovala, takže mám vlastne za sebou aj poslech svojho prvého podcastu.
No vidíš. A teď sedíš kde?
A zase, deje sa to zase, tak. Okay.
Takže nelžeme.
Nelžu, ale zase to začnem obligátnou vetou, že som Petra, som do podcastov a je jasné, že nemám vlastný podcast.
To je potreba zmeniť, víš?
No, neviem, že či to je úplne potreba zmeniť. Podcastov je dosť a celkom ma baví tá práca, ktorú robím, že poradiť ľuďom skôr, keď chcú začať svoj vlastný projekt, keď chcú s niečím, že či áno, či nie, či do toho ísť, tak už ich trošku nasmerovať. No a potom podporovať vlastne tých, ktorí tvoria. To je pre mňa masa ľudí, ktorých obdivujem, sú to umelci a nielen to, ale sú aj ľudia, ktorí majú disciplínu, že sadnú na zadok. Ty to sám dobre poznáš. Koľko častí máš za sebou?
Přes 300.
No, takže vieš, aké to je za každým si pozháňať hostí, naštudovať si o nich, sadnúť si na ten zádok, nahrať to, aby bola dobrá nálada, nastaviť
to.
Sa, sprodukovať a tak ďalej. Čiže je to disciplína, ktorú totálne obdivujem a preto som sa vlastne rozhodla, nielen to, že to je super audio, stopa, ktorú si môžeš pustiť, kedy ty chceš, to je perfektné, ale preto, že treba podporiť takýchto ľudí, ktorí tvoria za mňa.
Děkuju za všechny ty, kteří tvoříme, je to moc hezký. A jsi to hezky řekla, víš, co je největší jako pakárna? Mm. Sehnat ty lidi, aby měli čas, aby přišli a protože...
A keď to chceš manažovat na jeden termín, aby to bylo efektivné...
Hrůza.
Měl si to představit.
To je podcast je vlastně výroba, že jo?
Ano, a keď si představíš vlastně to ZAPO, které je trošku odlišné oproti možno, já teda sledujeme český trh, nehovorím, že poznám všetko, ale poznám toho dosť veľa a máme tam určité rozličnosti a viem, že ten ZAPO je dosť unikát v týchto zemepisných šírkach. V tom, že oni robia podcasty tak, že sa rozprávajú vlastne akoby kompetentní s kompetentnými z nejakého odvetvia. Že treba z kuchár s kuchárom, čašník s čašníkom, letecký podcast tam je, kde sú letci, piloti, letušky, lekári, keď tam je proste lekár, zdravotný personál. Všetci tí, čo sa stretávajú naozaj na tej šichte a vedia o tom povedať, čo sa im tam stalo, udialo. Vedia to povedať príbehom, lebo príbeh predáva a to musí byť plné príbehov. Vedia to povedať so šarmom, vtipom. No a potom príde ZAPO, ktorý robí postprodukciu, čiže to není podcast v tomto duchu, že nahrá sa, možno sa vyhodia nejaké nádychy alebo tak a ide to von, ale je to podcast, ktorý potom nasleduje možno až 4-5 hodinová postprodukcia, kde z hodiny a pol, 2 hodiny nahrávky ostane 20-30 minút, úplne meso, to volám, ktoré zostane a to ide
ten
von.
Ten grunt.
Ten grunt a presne, keď sa to pošle tým podcasterom naspäť na schválenie, tak často, že wow, toto sme nahrali, to je super.
My jsme v Oldschoolerovi, takže než se dostaneme k těm podcastům, tak začneme z Vostra, tam, kde já vždycky začínám, protože ty seš taky made in Čekoslovákia.
Jo, jo.
Jak vzpomínáš na dětství v našem tehdejším Československu?
No, já jsem strašně šťastná, že to je toto okienko, lebo jsem si vlastně uvedomila, že na to velmi málo vzpomínáme. A veľmi som tak pátrala, že čo všetko tam bolo a úplne také hlavné veci, čo si pamätám. Keď to padlo, ja som mala 14,5 roka, bola som v osmičke na základke. Teraz to bude znieť strašne, ale celé detstvo vlastne, sme boli pionieri, skričky a neviem čo. Kým sme trošku neprozreli, že už nás to nebavilo a nevedeli sme nájsť tú pionierskú šatku ani za nič. Tak som rozmýšľala nad tým, že ako to bude, keď budem mať tú kravatu. Keď budem tá svázačka, SSM. Že to bude proste iné. A už som tam vlastne nikdy si neprišla.
Tam nedospela.
Už som tam nedospela. No, ale moji rodičia robili v Jaslovských Bohuniciach.
V jadernej elektrárne. První Československá, 1976.
Čiže pre mňa to bolo akože, že otec bol veľmi uznávaný, lebo tak chodil do kontaktu s radioaktívnymi látkami, fakt keď prechádzali, tak tam bolo proste špeciálne sprchy, kontroly, neviem čo, keď nám to rozprával, robil s dozimetrami, takže pre nás to bolo aj ako pre deti, že wow. No a tých ľudí bolo veľa a v podstate v Trnave sa im vybudovali sídliska, čiže my sme boli celé sídlisko ľudí, ktorí robili alebo mali niečo spoločné s tou atomkou. Naša ulica, kde bola škola, sa volala Atomová. Všetko bolo s tým, čiže sme sa veľa poznali. Takže nás vychovávala často ulica, keď niekto niekde húlil za rohom, tak do 10 minút to vedeli naši, alebo opačne, že keď išiel okolo sused, tak nás vedel vychovať aj on. A proste to bolo úplne iné. Bola to taká komunita, viacej, áno, áno. Toto tak, myslím, že bolo.
Takže vidím, že jako většina lidí, kterých se zeptám, vzpomínky jsou takové hřejivé, krásné.
No víš, to je ten vzpomínkový optimismus a skutečnosti, takže keby jsme tak byli teraz, tak to vím, že každý každého pozná, nechcem už nikoho vidět, všetci mi vidí do hrnca, každý chce být prostě teraz sám. No všetko má svoje výhody a nevýhody.
Pokud dobře počítám, tak si ročník 1975.
Šest.
Mm-hmm. Já jsem 1970, takže jsem to odpočítal z toho, jak jsi řekla, kolik ti bylo. Mě bylo 19 v té době. Do jakých studií se spustila? Co ty jsi vystudovala původně?
Já jsem vystudovala, že Gimpel. Velmi ma lákalo zdravotnictvo. Velmi jsem chcela, že je lekárka. Ale ta disciplína mne úplne nejde. takže som sa odmietala učiť napríklad otázky, ktoré som vedela, že sú zle napísané, ale na to, aby bola dobrá odpoveď, som si musela tú zlú odpoveď vlastne zapamätať, aby si dostala body a tak. A proste som bola principiálna hrozne. Takže som tie príjmačky neurobila tak, aby som sa tam dostala na šupu, ale ešte som nechcela ísť do práce, ani som si nevedela vtedy vybrať výšku, takže som skončila na zdravotnej nadstavbe. Takže som mala 2 roky také, že pol roka bola teória. A rok a pol bola prax v nemocnici, kde som mala ešte tú klasickú rovnošatu, hoci už bolo po páde, ale ešte sme mali čepce, mali sme proste...
Tej vorlička.
Ne, vorlička sme nemali, to už asi nebolo, ale čepce sme ešte škrobili, proste, to sme ešte...
Sponkama,
s tými sponkami, presne, aj tie strašné ortopedické zdravotné topanky.
Jo.
Kde sa dávali do toho biele ponožky a vtedy to bolo strašne nemoderné, ale teraz by to bolo strašne cool a sexy.
Jo.
Aj tie zástierky biele sme mali na sebe, fotky z toho mám z toho obdobia, akože vyzeralo to veľmi pekne. No a pričuchla som k zdravotníctvu natoľko, že ako to naozaj tam funguje, že som si povedala, že tak medicína to nebude. A samozrejme, vtedy nebolo na výber nejak veľa vysokých škôl, moja mama stále chod na obchod, tebe ide obchod a ekonomická, tak aj, že ne, toto nechcem študovať. Toto mi tak zrejme, že čo by som sa tam o tom naučila, že vôbec to nebolo moje, takže som si presadila a spravila som taký krok, že chemicko-technologická, lebo brali bez príjmačiek. Mysliaci, že však pohoda, 1200 ľudí nás išlo do prvého ročníka. Po prvom ročníku nás bolo 250.
To je veľké vejhrad.
Tam bolo veľké sito a to vlastne pokračovalo až do tretieho ročníka a skončili sme možno 50.
Z 12 set.
Tam je akože, oni povedali, že my nepotrebujeme robiť žiadne skúšky. My to proste zoradíme potom podľa...
Jasne, jak si říká, pán Boh vás to přebere, vinej, nevinej.
Presne tak, takže toto doteraz neviem, ako sa mi podarilo. Viem, že tam boli proste dve chvíľky také, jedna, že proste biochemiu nedám, že to bolo nezapamätateľné a tak strašne veľa komplexných vecí, ktoré v tele bežia, že to bolo pre mňa, že ťažký oriešok. Ale nakoniec sa to podarilo, možno na tretíkrát, to si už nepamätám, iba si pamätám to, že tam bolo také, že to neviem, či dám. A druhé bolo úplne pred štátnicami, kedy som sa naučila úplne všetko a jednu jedinú otázku som si nechala.
A tu zostala.
Lebo to je taká, že na 10 strán, a to boli tie vzorce všetky, proste benzenové jadra, to išlo cez 10 strán a ja, že dobre. Čiže som prišla po 15, túto som vynechala a išla som odzadu, všetky som spravila ráno, že to ešte dám v tramvaji.
A bum.
Takže to nešlo v tramvaji, ale vyšla spolužiačka, ktorá už bola po, ja hovorím, Lucia, musíš mi povedať túto otázku. Ona, že to sa nedá. A ja, že dá. Čo sa na čo rozkladá? Iba hovor.
No.
Nekresli. Tak mi len povedala. Jasné, že som si ju vytiahla.
No.
Spolu s tým ale ďalšie. Tak na tých som excelovala a išla táto ako posledná. Tak som povedala, čo sa na čo rozkladá, čo bolo v pamäti čerstvej. Jedno, keby mi dali nakresliť. Jedno. Tak pohorím. Mm-hmm. A oni, že stačí, ďakujeme.
Tak to teda, to, víš, jak sa tomu
Priznanie,
říká?
Priznanie, ako sa robí vysoká škola.
Víš, jak sa tomu říká? To je klika z prdele, sa tomu říká.
Bola to klika z prdele, ale asi ten hore, ak je, tak videl, že čo sa do toho dalo inde a nejakým spôsobom to vyšlo. No, to si už nepamätám, ani to nebolo podstatné. Myslím, že áno, no, ale jo. To vôbec...
Hlavne, že áno.
To nechci vedieť, to vždy, keď vidím, keď mi pod rukou, že niečo hľadám v papieroch a nájdem index, tak pozerám na tie známky, že čo, ale ja to zabudnem. Takže známky nikdy neboli pre mňa dôležité. Vždy som sa snažila držať niekde poniekiaľ, po nejakú moju, kde už nebol zdvihnutý prst, že halo. Skôr a na výške to už vôbec urobíš, neurobíš. Ideš, nejdeš ďalej.
No, to je to tak. Ja mám doma také indexy a taky si občas pročítam a taky to tam vidím, tu genezi, jak ty začátky, víš, sami ty jako jedničky a to a pak, jak už, jak to šlo, veš, tak už jako trojka, čtverka,
tak
dobrý.
Tak ale už ťa zožral život, už no, si mal frajerky, právě, už si mal úplne záujmy, povedzme si. Povedzme si na rovinu.
Co si budem, že?
Co si budem.
Tak.
A tam niekde sa stala tá moja cesta k médiám. Mm-hmm. Presne tam to bolo, kde...
Jako od chemické inženýrky. No.
Pamätáš si Radio Twist?
No isté.
No, tak Radio Twist malo takú nejakú potrebu najať niekoho na recepciu.
Mm-hmm.
A kamoška mi to povedala, oni to nebol nežiadny inzerát, to bolo poznámosť, že a ty by si sa mi tam hodila, že poď vyskúšať, že ja ti tam dohodnem pohovorie, že dobre, tak idem. A tak to vyšlo a naraz som bola cez víkendy od rana do večera v rádiu, no a tam už pričuchne človek ku všetkým, vieš, novinári tam chodili, tam boli kauzy.
Barevné
to
svet.
Bol čas, kedy proste to bolo naozaj, že Twist bol prvý, ktorý vypublikoval niečo, čo bolo proti tehdejšej politickej špičke, alebo sa niečo vykutralo, nejaká taká neúplne kala činnosť.
Kala.
Je to opak nekala.
No, takže nekala,
sme to vymysleli,
kala.
Je to kala. No. Takže no, tak toto sa zverejňovalo a to bolo fakt, že adrenalín. A ten som tam ako zažívala, hoci akože na recepcii, ale vieš, ak to je niekedy, kto je na recepcii, ten najdôležitejší. No a potom si ma všimli na tom obchode, predsa len tá mama mala pravdu. To je poučenie, mama má pravdu.
Vždy.
Přátelé, je to tak. A áno, všimli si ma na obchode, začala som tam, začala som komunikovať s agentúrami reklamnými, plánovala som najprv booking do tých systémov všetkých reklamných, potom som robila asistentku výkonnému riaditeľovi, tam som pričuchla zase k inému pohľadu na to rádio, aké bolo. A vlastne som tam zotrvala 5-6 rokov, tak nejako to bolo, až kým som nešla na matersku. A po materskej som takisto to tak býva, že čo tak budem, s dvomi deťmi som mala pocit, že neviem už nič, že proste som zabudla úplne všetko. Vtedy ešte nebol úplne taký trend popri tom robiť, ešte sa to tak len rozvíjalo.
Jasne, tá materská bola ako dlouhá.
Presne,
že?
Presne. A teraz si to môže žena vybrať, je to super. Akože mne sa páči aj komu čo vyhovuje. Vôbec nie som zastancom, že musíš byť len doma s deťmi, ale ani, že mala by si robiť alebo niečo. Je to úplne na tých ľuďoch, čo sa dohodnú, aby to vyhovovalo. No a tam som stretla kamošku, ktorá mi hovorí, že vo Fan Rádiu teraz ja robím a že by tam možno bolo niečo a tak. A ja, že ja ešte som na materskej, že vôbec som nerozmýšľala týmto smerom. Zase sme sa stretli o 3 mesiace, ona, že ja odchádzam a potrebujem, aby si tam išla, že ja už som povedala, že prídeš, je, že super. Takže takto som sa ja vlastne dostala do médií vždy. Vždy, takže áno, sme urýchlili odchod z materskej, prišla som tam, kde som vlastne sa dostala pod krídla obchodnému žralokovi Miriam Kittler, s ktorou som robila vlastne v Rádiu Twist, takže tie cesty sa zase spájajú tých ľudí asi, čo sa poznajú v tom biznise. A naozaj platilo, čo bolo dohodnuté po telefóne, že ideš, nastupuješ a veľká podpora. A bol to pre mňa veľký krok po tej materskej, aj akože aj finančne sme sa zahojili, lebo to bola dlhá materská, bol proste voprus pre tú rodinu. Takže tam začala ďalšia éra, kde som bola vyše 8 rokov vo fanrádiu. No a potom, keď skončilo fanrádio, tak ešte podcasty neboli. Som išla do Kittler Medie, presne opäť k Miriam Kittler, kde sme robili celkové plány pre klientov, že keď si chceli nakúpiť rádia, televízie, čokoľvek, marketingový plán, trošku s nimi posedieť, stratégiu urobiť, kde by mali, čo by mali, čo by bolo pre nich dobre, kde ten výtlak. Tak tomuto sme sa venovali, venovali sme sa regionálnym rádiám, no a potom prišli podcasty. Uh-huh. A tie podcasty, to bola láska na prvý čuj pre mňa.
Prvý čuj, to zní hezky. Jak ti vstoupili do života ty podcasty? Protože podcasty začaly tak před 4 lety, samozřejmě v Americe byly už dřív, jasně, ale jasně. U nás před 4 lety začaly jako fenomén, který byly takovým jakýmsi sekundárním produktem covidu, protože lidi najednou to objevili doma. Ono vlastně podcastům přišli přes ty kóly a tak dál, že zjistili, že jsou to svého druhu, jakoby původně se jim říkalo webináře.
Ok, že? Může být.
No, takový, jako, že, a tak to začali hledat. Mm-hmm. A tak jak ti ten podcast takhle spadl do života?
No, je to pekný príbeh, ale hovorím ho teraz asi tak 5. alebo 6. krát tento rok. Tak,
takže
nuda pre niektorých, ktorí to počujú 5. krát. Ale bolo to presne takto. Zo sekundárneho niečoho v korone som si urobila vlastne primárny zdroj o obživy a primárny mediatyp, ktorý je teraz úplne relevantný, rovnako položený na stole, ako je rádio, ako je televízia. Toto sme dokázali za tie 4 roky. Ja som na to úplne, že pyšná na Slovensku, lebo tak to bolo, že moja dcera, vtedy, neviem, 14-ročná, 13, nepamätám si, jak tá korona udrela, nepočúvala, tínedžerka. A ja, že čo stále nepočúva, ona furt slúchatka, že čo tam počúvaš toľko v tých slúchatkách. Ona, že mami, podcast, čo je, počúvaj, dala mi to na uši. A to bol podcast od ZAPO, bol to doktor ma Filipa a bolo to okamžite v tej chvíli som bola v Galantskej nemocnici, čo je kúsok od Bratislavy, čiže úplná realita, žiadny New York, žiadne proste nič. Pri lôžkach s tým doktorom a som sa starala o tých ľudí a proste zažívala som tie ich príbehy tak, ako ich videl on, fakt, že sme plakali všetko, že to čo je za obsah, to bolo super. A vtedy som si povedala, že to je láska, že toto proste jednak chcem, aby sa to dostalo veľa ľuďom. Aby si to mohli púšťať, kedy oni chcú a obsah, ktorý chcú a nie niečo, telka, nejaký šumak v pozadí. Aby sa venovali intenzívne tomu a cibrili si nejaké možno svoje vedomosti alebo koničky alebo čokoľvek. A druhé, že tí ľudia, ktorí to tvoria, si zaslúžia podporu a ja som vedela, že mám nejaké kontakty z tých médií, kde by som vedela, trúfla som si. Jasné, že som mala strach, ale trúfla som si, že tento mediatyp predstavím týmto veľkým mediálnym agentúram a dohodli sme sa na tom v Kittler Medii, že to podporíme, že to skúsime. Dostala som voľnú ruku a podarilo sa.
Čili to je to, co jsem vlastně četl na tom začátku, že vy jste měli relativně nemalý, 1 000 000 poslechů je velký jako poslech, ale za 2-3 měsíce jste to vyexpandovali 2x. To je obrovský úspěch, jo? Jak jste to dokázali?
Toto je úplne otázka, že na ZAPO a produkciu, ale bolo to presne v tom búme, ktorý hovoríš, kedy vlastne ľudia tvorili a aj sami chodili, že keď už počuli tú produkciu ZAPO, ktorá je naozaj iná a má iný rukopis, dovolím si to povedať, že by si to rozoznal, kebyže to počuješ, tak začali chodiť. Bol to aj Boris s Bramborom, ktorí robili, to je Boris Valábik a Marian Gáborík, dvaja hokejisti, ktorí si možno pamätajú mnohí poslucháči, ktorí tiež prišli, že my už to robíme dlho, ale že potrebovali by sme asi možno nejakú inú trošku to prekopať. No a dali, že chalani skúste niečo z toho urobiť a chalani v ZAPO urobili oni, že okej, dobre, ostávame tu a myslím, že to neulutovali. Takisto Vražedné psyché. Obrovský kriminálny podcast na Slovensku, top 1. Tiež existovali predtým a robili tie veci sami. Ale proste ten producentský strih a ten čuch a to, ako sa to robí, dalo tomu to, že je to, že to vyletelo proste v tej počúvanosti. Čiže jednak rástli hrozne čísla, že ľudia to začali počúvať, už to sami vyhľadávali a bolo to cítia, rástli počet podcastov. Tak vtedy, keď som začala, mali možno nejakých 5-6 podcastov a strašne rýchlo to rástlo, že bolo nejakých 33-35. takýchto kvalitných podcastov, kde už nevládali, nevládali produkovať. Už to bolo také akože na hrane.
To se bavíme o počtu titulu nebo o počtu epizod?
Počtu titulu.
Titulu.
Titulu a niektoré boli týždňové, niektoré boli dvojtýždňové. Je tam aj taký, ktorý ide raz za mesiac, alebo by som povedala, že keď je čas a slina, lebo robia to Peťa Polnišová a Evelyn, ten má ináč asi 15% presah aj v Českej republike, takže toho počúvajú tu baby, ale je to také, že veľmi ťažko sa im kombinuje čas naraz, obidvom herečky vyťažené, takže je dohoda taká, že raz za mesiac sa snažia proste stretnúť a nahrať, čo sa dá.
Ja sa usmívam, ja sa omlouvam, pretože jak zrekla Petra Polnišová, hneď som si spomnel, no čo moja, papeky není. Takže, znáš
jasne,
to.
Jasne.
No, takže hneď si tú asociáciu nahrala do hlavy.
Ja som si myslela, že už budeš mať inú asociáciu, lebo Peťa teraz akože na roztrhanie v českých filmoch.
Ja viem, všude hraje.
Ale toto nedá, že?
Ne, toto nedá, ako jo, co ty to starý, tlustý kamión.
To ťa nepustí.
Ne, toto ja kdykoliv se potřebuju jako vysekat z nějaký jako špatný nálady,
jasne, jasne.
Tak si pustím tady tohle. No.
No tak to je jaké na teba, dobré.
No, prosím tě, ty bys mohla udělat takovou tu komparaci, protože vidět, že jsi jako dokonale orientovaná v té slovenské podcastové scéně a máš i přesah do té české.
No.
Je to jasný a vždycky to bylo jasný, že mezi českým a slovenským prostředím jsou rozdíly. Ono to nakonec bylo i v tom 93. tím důvodem třeba, proč ten stán se rozdělil, jo? Že ty mentality jsou jiný, ty návyky jsou jiný. V čem se liší český a slovenský podcast? Dokázala bys to nějakým způsobem aspoň trochu třeba nastínit?
Vieš čo, neviem ti povedať, že či úplne môžeš povedať, že český a slovenský. Viem ti povedať ten západský, že ten sa úplne líši, ale teda to je fenomén. A český a slovenský, možno, že ešte stále sme, alebo ja to vidím nielen v podcastoch. Ja to vidím aj vo všetkom, aj napríklad dnes, keď som prišla, my sme oveľa viac nastrojení stále. Oveľa viac sme takí akoby pripravení, takí, bože, ako to povedať, takí okázali viacej.
Naleštení.
Viacej naleštení, není to také úplne prirodzené ešte, ako by to mohlo byť. A preto, keď vlastne to zápo prišlo s tým prirodzenými vecami, tak aj to bol hlad potom. A aj sme nevedeli, ako to príjmu klienti, lebo klienti sú ešte stále naleštení, ale naozaj je to, cítim tak, že sme viacej naleštení a cítim viacej aj to, že v Čechách veľmi fungujú rozhovorové podcasty, kde presne tá produkcia asi je efektívnejšia časovo, aj všetko a funguje to tu. Jeste väčší trh dvojnásobne, máte, nechcem povedať, že dvojnásobok zaujímavejších ľudí, ale je to tak proste, že je kto s kým sa rozprávať a stretnúť presne a že mám pocit, že už v slovenských podcastoch boli všetci, ktorí boli nejak zaujímaví alebo známi, že už ťažšie sa nechcem povedať, že loví alebo tak, ale tie rozhovorové podcasty jednoducho sú aj na Slovensku, ale je ich menej. Máme viacej takých, kde sa presne rozprávajú takýto, že kompetentný s kompetentným. Je to jak, že keď ste na káve, oni sú vedľa pri stole, tak vás to tak zhltne, že už nevieš, že s kým si na káve, ale počúvaš, čo rozprávajú.
Jo.
Že to je zaujímavé. Alebo potom sú to aj také, že nechcem povedať, že filozofické, ale veľa na zamyslenie a veľa, že psychické zdravie a takéto, tak to si celkom Slováci idú, si myslím, že začína táto éra ísť veľmi hore.
To je hodně zajímavý a já teda jako poslouchám, co říkáš a hned si to nějak samozřejmě rovnám v hlavě, protože jsem v té podcastové scéně taky. To byl zajímavý jako moment, jak jsi řekla, že všichni, kteří nějak jako byli k tomu, měli co říct, už tak jako by byli.
Ale to mne iba tak prípada, možno vieš, jak to je.
Ne, že... mi to zaujalo, ako tak sa bavíme, na tebe reaguju, pretože ja mám presne opačný problém, ja mám strašne moc lidí, ktorí ako to, a mám ten problém úplne ako opačný, jo? Že ja som ako dostat, jo? Pretože je toho tolik, víš, že oni mne furt niekde říkajú, ja tehdy nemôžu, tam, takže...
A vy tu máte veľa podcastov týchto rozhovorov, že tí ľudia podľa mňa rotujú stále, že niekde sú a že si v poradovníku.
Tak, presne, úplne presne tak to mám a ja to tady jako musím prozradiť, pretože taky už sa s Kateřinou o tom handrukujeme 2 roky. Kateřina Macháčková, herečka, mě má v diáři už 2 roky a vždycky mi jenom napíše, prosím tě, zase mi to nevíde. takže protože mě chtěla uklidnit, už protože já už jsem jako i napsal, že teda, tak už nechoď, jako, jo, tak ona mě napsala, hele, René, ke Kelly na mě čekal 2,5 roku, jo, tak tím mě tak jako...
Tak potom. Tak potom ještě půl roku počkáš.
No, tak oni ty lidi furt někde hrajou, rozumíš, jo?
Jasně,
tak, takže mě to jako zaujalo, že řekla, že vlastně na tom Slovensku se to podařilo jakoby vybagrovat dřív, ten rybník. A je pravda, že ty rozhovorové podcasty jsou zajímavé v jedné věci, se dozvíš o těch lidech, jako, jo, protože sama jsi mě to říkala na začátku, kde naposledy si tady vykládala, že tvoja základná škola stála na ulici Atomová.
To je pravda, ale na druhé straně mám pocit aj zo Slovákov, že koho to zaujíma, vieš, že není to až tak strašně počúvané. Není to to úplně...
A víš, a divila by se, z lidi to zajímá, protože že přijde nějaká jako známá osobnost, tak oni vědí většinou úplně všechno, z toho, co oni teď aktuálně dělají a různý zážitky z natáčení a tak. A lidi rádi vědí o lidech jako komplexní informace.
No. Je to možné, ale myslím si, že slovenský trh na to není úplně, akože je tam velký rozdíl, si myslím. Medzi konzumentami, teraz nie medzi podcastermi, ale medzi ľuďmi, ktorí počúvajú podcasty.
Medzi posluchači, jasne. Bavíme sa o tom, kde
to
vidíme.
Že musíš urobiť veľké divadlo, aby proste to zahrkalo tým trhom a spravili, že aha, wow, to je super. Na zábavu veľa počúvajú Slováci, veľmi veľa to majú radi. Takže a za zábavu pokladáme napríklad aj to kriminálne prostredie, vražedné psyché, pretože je to urobené dokonale, na tom robí, neviem, či nie 7 ľudí, proste to je veľká, veľká výroba, veľká produkcia.
Práca.
S tým sa chodí aj na eventy a to keď v Bratislave ohlasia, že event a pre 1000 ľudí, tak som myslela, že to nevypredajú a vypredali, ale a okamžite bolo to plné, ale nečudujem sa, lebo rovnako pridávam, že aj opravdové zločiny u vás, takisto dievčatá ohlasili, že budú v O2 aréne a myslím, že to majú vypredané, alebo je to veľmi blízko tomu. Čiže je tomu praje aj tá doba, ktorá je. My sa nad tým zamýšľame v tom podcaste, pán doktor Svetozar Droba, on je forenzný psychológ a proste naozaj s tými vrahmi prichádza do kontaktu, robil im posudky a takéto veci. Má ťažké za sebou. Jednak má 82 rokov, čiže má brutálny nadhľad. Jednak je, má takú mluvu, také slova používa, že slovník vyťahuje, že hľadá, že čo to
co
je.
Co to je, ty archaizmy.
Čo je to brachiálny zločin, čo to je, a to je, že spáchaný rukou a takéto veci. A jednak sa teda pýtame, že čím to je. No, častá otázka na tom evente prvá je, že sa nejaký muž zdvihne, že prosím vás, ja keď to počúvam, ja to nemôžem počúvať a moja partnerka to počúva večer, keď zaspávame. Mám sa bať? Áno.
Áno.
Ne, je to tak, aspoň on to vysvetľuje, alebo aj viacerých som čítala, že bola, kedy sme si vedeli vybiť také naše nejaké veci, že keď sme pozerali šport. Buď si ho hral, alebo si pozeral fandil a bolo to v skupine a bol pri tom rev a tak potom koncerty. A to už je málo. To už je všetko málo pre tých ľudí. A teraz je vlastne toto. Také nejaké akoby uvoľnenie z tých tlakov všetkých, ktoré tá rýchla doba prináša. Tak verím tomu, že je to tak. Poďme tomu veriť.
Budeme tomu věřit. Život v médiích je náročný na osobní život, to my dva víme oba, jak to je, protože to tě kromě té práce, která je studiová, která je ta přípravová, že jo, tak tě to taky přivádí do různých společenských souvislostí. Člověk musí chodit na různé eventy, na různé networkingy. Jak ty propojuješ tenhle život s tím svým mediálním, ten privátní s tím mediálním životem?
Ještě nevím, či ho mám úplně, že mediálny. Mně tak nastoupil ten život veľa s tím LinkedInom, kde aj ty si aktivní, kde keď som išla len preto, aby som salesák, obchodník, potrebuješ kontakty, zrazu som zistila, že tam je sieť, kde sa oveľa rýchlejšie dostaneš ku kontaktom a nemusíš čakať, kým sa niekde dostaneš do poradia. Tak tam som približovala ľuďom proste podcasty a už keď som išla s tým von, že som si popozerala, pokomentovala, išla som s tým von, že ja sama dám niečo za nejaký zaujímavý podcast, nejakú myšlienku, tak bolo to akože s kožou na trh a že či to budú hejtiť, či to sa bude páčiť, nebude, prekvapivo páčilo. Až natoľko, že začali vlastne písať, že ďalší podcast a ešte toto a k tomu nejaké komenty, že som si povedala, že nejakú osobnú značku by bolo fajn vytvoriť, tak som skúsila to, že som Petra, som do podcastov, aj s tým srdiečkom by to bolo viditeľné. Celkom to funguje a vtedy nastal vlastne boom, že presne keď idem na konferencie alebo na takéto veci, tak každý príde za mnou, alebo každý, veľa ľudí príde za mnou, že poznám vás, sledujem vás, chcem sa porozprávať a kávičky a tak, a už toho bolo tak veľa, že sme to potrebovali zefektívniť, tak sme tento rok spravili prvýkrát také, že neskutočné raňajky s podcastami, kde sme vlastne normálne sa predávali na to lístky a mali sme tam podcasterov, mali sme tam naše vyjadrenie o tom, čo si my k podcastom vieme povedať, koľko ich na Slovensku je, jak je to svetové miere približne, koľko ich je aktívnych, lebo to je zase ďalšie číselko, že
jasne.
Je ich viac ako 3000 na Slovensku, ale iba 30 alebo 34% je aktívnych. To rozumie, že raz za mesiac, keď niečo vydajú, tak už sú aktívni. Hej? Že ešte keby sme išli nadrobné, tak je toho oveľa menej. No, ale zamotala som sa a tam to vlastne začalo a presne začali tí ľudia vnímať a tie networkingy, keď sa robia, tak proste ide, že ja mám ľudí rada, tam to mám, mám rada dobre víno, tam to tiež sedí, ale je to náročné na ten život spolu s rodinou určite a kebyže mám malé deti, že ich nemám v teenage veku, tak si to dovoliť nemôžem. Mm. Tým, že sú v teenage veku, že sú, dovolím si povedať, vypiplané z toho najmenšieho veku a ten základ je daný a majú vlastne svoj život a už je to o inom. A mám obrovskú ich podporu, to je strašne pekné, že mi pomáhajú. Ja som začala teraz s Instagramom, s Facebookom, tak pred mesiacom, pred dvomi, proste som tam jak malé decko. Učím sa, tak to všetko robia so mnou. V tomto sú úplne úžasné, že toto dáš takúto nálepku, takýto gif.
Toto, no.
Vieš, naša stará škola, prečo tam mám dať gif? Čo to znamená?
No, však na to, to je?
Ja nemôžem sa vyjadriť, však ja tam napíšem, čo si myslím. Nemusím tam dávať nejaké.
A mama, veď to nebude nikto čítať.
Rízni to tým gifom.
Tak.
Okay.
Jo. No tak ja mám doma úplne stejný poradce. Moje 13-letá dcera Adela. Vždycky Adelko, prosím ťa, udle mi nejaký rilsko, jo.
Adelka udia, a ne, ja už sa to učím, no. Ja už akože som...
Ja to taky umím, no, ale no. Oni tam naháže tie sračky, ktorý tebe nenapadnú.
Áno, lebo no. Na teba nezaberajú, ne, ale na tých mladších, áno, keď chceš ísť k ním trošku, tak musíš.
Že aký taký tí blesky, presne, efekty, to co...
Presne, mozog, neviem čo.
To,
čo
ano, ich tam v živote nedal. No.
A tak to máš šikovnú pomocničku doma. Perfektné.
No tak oni v tom žijou, že? Ja mám 17 letov a 13 letov, že? Tak, no, tak.
Za chvíľučku budeš mať podcast, to budú deti, ktoré poznajú život len s mobilom. No. Pretože oni sa narodili a prvé, čo videli, bol mobil,
jo?
Ktorý zaberal vlastne ten pôrod.
Je to, no, je to
tak.
Takže
to budeš mať tretí. No, nemám, no. Ako to budeš volať.
Ja neviem.
Old schooler, young schooler a toto bude?
To bude, ja neviem.
Mobil schooler.
Mobil born.
Dobre.
Jo, protože, ne, to je jak říkáš, jo, já to tam taky vždycky tak jako pastěřím a tak jak my máme určitou kinderstube, že jo, jo, prostě úprava dokumentu a tak dále, jo. A moje představa, že vždycky říkám, Adelo, proč tam vždycky nameleš tu haldu těch šitů, jako jo. A on říká, taťko, jako nikoho nezajímá, co kecáš, jo, nikoho nezajímá, co píšeš. Všechny zajímá, jak to vypadá.
A to si daj vytetovať, keď budeš písať ďalší pouze. Tak...
To je ono, jako. A to je to, na co ja vôbec... A teď samozrejme do toho vyrobí ty hudby, jo.
Tak, jasne.
No. My sme zvyklí verbalizovať, že, svoje myšlenky.
My sdělíme,
co si myslíme a tím to jakoby končí. Už nepotřebuješ tomu mít fanfáry, cvakání, závěrek fotoaparátu.
Je to tak, je to jiná generácia.
No. Ty jsi říkala, že se taky v tom životě právě, jak říkáš, mediálním a tak dál nějakým způsobem pohybuješ, že potřebuješ tu podporu té rodiny. Ty networkingy a všechny tady ty věci, jako to nemůže jakoby nebejt, jo? A tam lovíš hosty nebo pro ty podcasty nebo klienty.
Klienty. Je to, akože ani nelovím, je to také, že naozaj len furt melem o tých podcastoch. Mm-hmm. A už same sa to dostalo niekde do povedomia, že naozaj tým podcastom vieš krásne. Je to proste jak influencer, istým spôsobom je pre mňa podcaster, keď žije ešte s nejakým produktom a ešte si to vlastne osvojí a má to dlhšiu sériu v tom podcaste, tak je to niečo, čo mu veríš, lebo vieš, že proste toto robím. Máme úžasný podcast Mozgová atletika o nejakom rozvoji celkového životného štýlu a zlepšenie, ja neviem, čoho, spánku, športovania, čohokoľvek. A není to len také drístanie toho Denisa, ale dáva do toho svoj humor. On hovorí, že primitívny humor z kopaníc, mijavy. A zároveň do toho dáva, alebo z Malaciek, teraz som si není úplne istá, nech mu neublížim, ale proste dáva do toho toto svoje a zároveň sa teraz dal na Ironmana, takže to tam dal ako challenge, rovno to s ním žijú tí jeho poslucháči a rovno keď má nejakú reklamu, ktorá sa na to viaže a on si vyberá a nejde s každým, tak mu to veríš proste, jednoducho tam nebude mať nikdy fast food, nebude tam mať nikdy niečo, čo vôbec nepodporuje. On je proste nealkoholický, mal svoje obdobie, to priznal, hotovo skončilo aj prečo a tým pádom je jasné, že čomu sa bude venovať, takže tam bude určite non-alkoholik a tí ľudia na to totálne počúvajú.
Je to autentické.
Je to autentické, akože no. My máme dopočúvanosť podcastov takých, tohto typu v ZAPE 90-98%, niektoré sú brutálne, že to je jak sekta. Mm-hmm. Máme futbalový podcast VAR, tam chlapci, čo povedia, že sa urobí a že idú robiť s fanušikmi, že ideme vypredať polovicu lietadla a ideme na futbal do Anglicka, tak idú. Mm-hmm. Proste to sa veľmi rýchlo zorganizuje. Že tí ľudia, stále tam je tá komunitka, jak sme to volali, kedy mali, že si veria.
No.
A tieto šmakocinky, že to není len o tom, jak to vyzerá, to ale je aj toto za tým ešte stále. No, to
mi pekne zaklepať na okno, že?
No, akože sú tam tie city, no. Vieš, s tým a potom vlastne tí klienti sa už identifikujú s tým, že aha, toto pozná, že 30 vecí nepozná z tvojho portfólia, mm-hmm. A ty nejdeš na sucho, že máme toto, toto, toto. Ale je jedna vec, ktorú pozná, ktorá mu zaklepala na to okno, ktorá úplne na to srdíčko, že aha, toto poznám, tak nie je to úplne márne a začneš sa rozprávať a vieš, ak to ideš predať niečo a naraz zistíš, že máte dlhodobú spoluprácu a o tom to je zase už moja obchodníčina, že sa stretáš, že staráš o klienta a zaujíma ťa, čo má o nejaké problémy a tomu ich pomáhaš riešiť, ak to vieš, tak dodáš.
Rozumiem. Co fuck upy? Co sa nepovedlo?
No, neviem ti povedať taký fuck up, co sa nepovedlo. Asi to, že chemicko-technologická bola vyštudovaná zbytočne a v živote nejdem ani do cukrovaru, ani do nejakej pekárne robiť, ale hovorí sa, že nikdy nehovor nikdy.
Ešte nevíš.
A možno po tomto celom mediálnom humbuku mi bude dobre v labáku, kde nebude nikto na mňa hovoriť a ja si budem len ticho na analytických váhach vážiť a dávať tabulky von. Ne, ja som mal peknú robotu, akože to by bolo také, že buchtičky, ak sú vypečené, či to dobre zdvihlo, či tam do toho treba niečo pridať, nepridať, z aké múky, takže teraz veľmi aktuálne. Vtedy to ešte bola taká nuda, bola iba jeden druh múky. Teraz by to bola kreatíva. Toto je to, čo ma baví. Kreatíva. Mm-hmm. A fuck upy ja nevnímam také, že fuck upy musia byť, ale pre mňa sú to väčšinou príležitosti, že ideme ďalej. Že niečo iné. Kamoška o mne hovorí, ty jedné dvere zatváraš a druhé otváraš. Takže asi takto to mám celý život. Zrejme vo všetkom. Rodina je pre mňa veľmi dôležitá, aby bol proste ten basic taký, aký má byť, aby to šlápalo. Vtedy to je oveľa ľahšie a zdravie. A zdravie to je celé. Takže toto nech drží. A ostatné fiči.
Mluvila o té rodině, tak už víme, že máš dvě děti. Jednu dceru si dovlekla dneska do Prahy. Samozřejmě napraskám našim divákům, že mi z toho vězit jsem vzala, abych mladku viděl, tak si vypustila do ulic, ať jde ulovit něco pro páteční odpoledne.
Vyhodila jsem mu pri Vltave, ať uloví na večeři něco. Ne, tak tým, že som bola vo fanrádiu a boli v štúdiách naozaj so mnou, keď boli malé a užili si Adelu, Saifu a tak, akože nehovorím, tam boli celé dni, ale poznajú toto prostredie a sú v teenage veku, tak vieš, jak to je. No jo, tak di.
No, tak di.
3 hodiny tam budeme. Tak čau.
Nemusím.
Tak to ne, to ja ne.
Peťo, co neřesti? Už jený tvé renesanční velikosti.
Barokový aniel.
Barokový aniel. Očekávám impozantně řesti.
No, tak hádaj, tak si typni.
Tak nějaký žrádlo.
No, dobré žrádlo určitě. Mm. Dobré jedlo, to mám ráda, východnám. Mm-hmm. Dobré víno, to milujem. Ešte keď je to spárované a keď sa tomu niekto rozumie, že ťa tak vedie tým večer. Mám ráda také vychutnávačky. Nemám ráda také, že Kaňšmetke, jak sa hovorí na Slovensku. Mm-hmm. Že bola vedomostná súťaž taká, čo sa dala písmenko, tak tam bola taká baba jedna, ktorá si nevedela doplniť už aj keď bolo úplne všetko, iba jedno chýbalo, bolo Kaňšmetke, tak odtedy hovoríme Kaňšmetke.
No tak, konec koncu neřesti sú od toho, aby nás príjemňovali život, že?
Podcasty sú moje neresti. Hmm. To akože ma stretneš so sluchátkom v uchu, to som už vychytala, takže chodím s jedným a...
Aby slyšela na to druhý?
No, keď si na ulici, je to také akože úplne není safe, to hovoríme aj deckám, že naučte sa toto, lebo musíš vedieť sa. Jasne. A aj tak sa mi stalo 3 alebo 4 krát, keď menčím psa v noci. a zozadu zrazu niekto proste dobrý večer. Zod. A počúvaš Vražedné psyché.
Tak to ťa ako...
Tak to nezahráš.
Ne, to ne. Smeš u toho, když...
Dvakrát sa mi to stalo.
Že si vykřikla.
A on tiež.
No, to ja sa to... Áno, tak...
Lebo to je taká reakcia.
Ja jasne, pozdravíš babu a ona zařve,
a
že?
A potom sme sa rehotali. No niekedy to aj nepozdravil, lebo to bolo proste štvrtá, piatá ulica, už nepoznáš,
ja,
vieš?
Jasne, ale tak jednoducho... Jenom ťa, len ťa stretol.
Bol v nevhodnom čase, na nevhodnom mieste. Jasne. O 11. v noci sa nestretáva. Proste takto. Nechodí sa zozadu. To nejde, no, to proste, ne. To je blbé.
To je blbá, no. To sa chodí zapredu.
No to je už ako, že by sa mohli aj chlapi naučiť, že strašne sa kričí, že však a prečo tých chlapov stále, že všelijaké zločiny a neviem no. Čo, že ich... No ale to je tiež etiketa, ktorá sa neučí, že však je veľmi nepríjemné tej žene, keď počuje za sebou kroky. Takže viem prejsť na druhú stranu ulice, aby vedela, že je safe, je to OK.
Prípadne chcem... zahulákať, že som za vámi, jenom vás
sem minú.
Sem v pohode, jenom ťa obejdu.
Proste dá sa hociť, čo si myslím.
Ja, jasne, dá sa nejaký výstražný signál vyslať.
Takže aj týmto smerom sa dá nielen hovoriť, že bože, oni na nás hovoria, že sme všetci takí.
No. To je zaujímavý človek, to mne nenapadlo.
To je taký pohľad, že... Ja som... A niektorí to majú, niektorí to majú.
Ja som naposledy, co mi to stalo, a zhodou okolností v Bratislave, v Ružinově, na takovým tom sídlišti, co tam je, takový plný stromu a tak, ja som sa tam byl podívat na nejaký byt a už to bylo taky po 11. večer, protože jsme toho objížděli po té Bratislavě víc a parkoval jsem tam a taky šla tam nějaká paní se psem a já jsem vylezl z auta a když jsem tak jako by šel po tom chodníku za ní, tak ona když mě uslyšela, tak jako s takým
šklubnutím. To jsem byla já.
To jsi byla ty?
To jsem byla já s tím vražedným psyché v uchu.
Tak už vím. Co plánuješ v letošním roce?
Díky za každé nové ráno. No tak toto mám.
Takhle,
tak to mám.
Až tak? Jo, tak to mám. Takhle naturalisticky.
Veľmi, veľmi sa snažím takto pristupovať k tomu. Veľmi sa snažím počúvať ľudí, alebo sa snažím počúvam ľudí. Mm-hmm. Viem, že mi hovoria, že ty máš takú energiu a také, je to akože aj pre mňa, že snažiť sa, alebo teda urobiť také, že neriešiš domáce veci, ideš do tej roboty, alebo stretávaš sa s tými klientami a byť akože otvorený tomu, čo rozprávajú. A samozrejme si aj chráni to svoje a nemôže sa nehať zožrať, ale tak už keď sme v tom niekoľko rokov, podľa mňa to sa dá, je to uložené. Plánujem, práve teraz, jak mi dneska vyšiel ten podcast, tak mi písali ľudia, že máš príjemný hlas, nechceš robiť podcast. Takže mi tam viacerí dávali chrobáka do hlavy, že o čom by to mohlo byť. Takže neplánujem, možno že sa to ale stane. Tie neskutočné ranejky s podcastami určite robíme, no a potom obchodné plány. Viacej čísel, viacej kvality, toto určite sú nejaké také plány a s tými podcastami je obrovský potenciál ešte v tom, že strašne veľa firiem chce robiť podcasty a teraz je to o tom, že im aj vysvetliť, že kde je ich zámer, že či to je OK. Lebo ak je ich zámer, že budú mať málo vypočutí a chcú to mať portfóliu z marketingového hľadiska, je to OK. Keď to chcú mať z HR, je to takisto OK, lebo ľudia vedia o ich nejakej... mentalite, ktorú majú a chcú ísť k ním robiť. Ale keď očakávajú, že urobia klasický firemný podcast, kde rozprávajú o svojej firme, alebo to rozhovor s niekým a bude mať 10 000, 20 000 vypočutí, tak nebude. Takže tam najčastejšie vzniká to nešťastie, že už sme do toho dali toľko peňazí a stále chodíme a vtedy hovoríme tým klientom, že keď chcete sa zviditeľniť v tejto chvíli takto, tak si adoptujte podcast, ktorý už na svete je a má veľa vypočutí, že prečo to neurobíte a neurobíte nejakú spoluprácu. Väčšinou ich to nenapadne, každý chce to svoje, takže tam tak nasmerovať, že vlastne čo chceme. Toto je moje asi nejaké posolstvo smerom k ľuďom a stretávanie sa s ľuďmi, že akým spôsobom ďalej nahrábať s tým ich obsahom, že čo chcú povedať.
Tak držím palce, ať sa podaří.
Ďakujem.
Sme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel, dnes si s náma povídala Petra Kubani, milovnice podcastu, která říká: každý jeden započatý projekt je lepší než ten, který leží v šuplíku. Petro, já ti moc krát děkuju.
Děkujem, Tome.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.